problematika zálohování petek a plechovek. Proč nerozumí starostové obcí ministru školství právě za starosty? Zákon o podpoře bydlení potřebuje Česká republika co nejdřív, anebo jak dlouho ještě bude svítit německá takzvaná semaforová vláda? To jsou titulky vybraných příspěvků pondělního vydání relace komentářů a poznámek k dění ve světě i doma a ze studia zdraví Ondřej Konrad. Dobrý den.
Názory a argumenty.
Některým poslancům KDU ČSL, ale také hnutí STAN, vadí v důchodové reformě výrazné omezení počtu lidí z náročných profesí, kteří by měli nárok na dřívější penze, a to v plné výši. Návrh dvojice ODS TOP 09 proto asi někteří vládní poslanci nepodpoří. A ve studiu je se mnou vnitropolitický komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Buď zdrav.
Dobrý den.
Znamená to, že kdyby ten pozměňovací návrh přesto prošel, takže bude zákon jako takový ohrožen?
Je otázka, protože ještě o tom do toho závěrečného hlasování budou představitelé vládní koalice jednat, takže uvidíme, ale už to, že nepanuje jednota v tom pozměňovacím návrhu, že byl podán na poslední chvíli, že byl podán předsedy klubu TOP 09 a ODS, tak naznačuje, že ta shoda uvnitř vládní koalice nepanuje a že takovýmto způsobem by se změny v důchodovém systému prosazovat neměly. Ideální by bylo, kdyby se na tom shodla nejenom celá vládní koalice, ale i alespoň ta klíčová část opozice, k čemuž opakovaně nedochází, a proto jsme svědky toho, že když něco se horko těžko prosadí, tak za pár let se to pak mění, a ostatně prezident republiky nedávno varoval před takovýmito návrhy, aby zkrátka na poslední chvíli nezaznívalo něco, co není dlouhodobě dohodnuté.
Ale premiérovi Fialovi určitě jde o to, aby zákon jako takový prošel, čili bude zřejmě tlačit na koaliční partnery.
Já si myslím, že o tom budou ještě jednat a že je na první pohled absurdní, když například někteří představitelé vládní koalice tvrdí, že to bylo dlouhodobě dohodnuto a že na tom panuje shoda, a jiní zase jsou překvapení a tvrdí, že v žádné takovéto shodě nedošlo a že tedy se o tom ještě musí jednat, aby se docílilo toho, že skutečně právě vládní koalice ty změny, které jsou důležité, prosadí, a důležité jsou z toho důvodu, aby důchodový systém byl dlouhodobě udržitelný, proto se tam dělají některé parametrické změny toho průběžného systému. Samozřejmě v tuto chvíli nemůžeme hovořit o důchodové reformě jako o změně systému jako celku, ale aspoň ty parametrické změny by měly být prosazeny a zatím to na to úplně nevypadá.
Říká Petr Hartmann, díky mnohokrát.
Naslyšenou.
A teď jedno téma, které bude aspoň v příštích týdnech patrně ještě žavější než důchodová reforma, a slovo o něm má redaktorka Hospodářských novin Julie Hrstková.
Vláda posvětila plán na zálohování PET lahví a plechovek. Novela zákona o obalech nyní zamíří do parlamentu, kde se pravděpodobně bude hodně upravovat. Vyloučit se nedá ani to, že se novelu nakonec projednat nepodaří. Je totiž nutné připomenout, že ministři schválili plán, proti kterému se v minulosti vyhradili takřka všichni, kterých se dotkne. Počínaje svazem měst a obcí přes zájmové asociace malých i velkých obchodů, domácích výrobců nápojů až po zástupce odpadového biznesu. Obchodníci rozporují především zvýšené náklady, které vyplývají z nutné přestavby prodejen. Ty budou vyžadovat povolení hasičů, stavebního úřadu, hygieny či statika. Mezi další náklady patří nákup a instalace strojů na vracení lahví, vyhrazení prostoru pro skladování vrácených lahví, zaškolení pracovníků na komunikaci se zákazníkem i obsluhu strojů či skladování na distribučních centrech. V praxi kromě ministerstva navržený plán zálohování propagoval především jeden z největších výrobců technologií nutných pro případné spuštění systému povinného zálohování. A také ekologické organizace v čele s iniciativou pro zálohování, které vyzdvihují přínosy v oblasti cirkulární ekonomiky i čistoty veřejného prostoru. Hlavním důvodem, proč rezort k novele přistoupil, je, že podle pravidel Evropské unie musí do roku 2029 členské země vyzbírat 90% nápojových obalů. Česko, které je sice premiantem v třídění, ale stále nedosahuje této hranice, jiný nápad nemělo. Zálohování schvalují i obyvatelé. Podle posledního průzkumu společnosti Ipsos Na zavedení záloh kladně odpovědělo 76% dotázaných. Ti si od zálohování slibují to, že příroda i města budou čistší, neboť ubude množství vyhozených lahví a plechovek. Z reakcí biznisu na zavedení zálohování se zdá, že souhlas spotřebitelů nevydrží příliš dlouho. Ne proto, že by byli výrazně protiekologičtí nebo milovali plasty poházené kdekoliv. Ukazuje se však, že nový systém záloh se řada výrobců i prodejců rozhodla pojmout jako důvod k dalšímu významnému zdražení. Města a obce se obávají, že přijdou o podstatnou část příjmu z plastových odpadů a budou muset výpadky vynahradit jak jinak než zvýšením jiných poplatků. Společnost Ecocom už nyní připravuje klienty na zvýšení poplatků. Neškodí ovšem dodat, že jde o společnost, která se zabývá zpracováním odpadů podle aktuální legislativy a změna se dotkne jejího stávajícího biznisu. Zdražení pomalu ohlašují i jednotliví výrobci. Cenotvorba podle nich musí odrazit i zvýšené náklady, což neznamená nic jiného, než že na konci vše zaplatí zákazník. Česká republika se teprve nedávno dostala z inflace, která se v největším rozpuku přiblížila 20% v meziročním srovnání. Jakýkoliv náznak zdražení v celku logicky vyvolává zděšení, protože si lidé dost dobře pamatují, o kolik stouply ceny v obchodech i restauracích. Často přitom ke zdražení nebyl žádný objektivní důvod. Jednoduše řečeno, pokud mohl kdokoliv zdražit pod jakoukoliv záminkou, udělá to znovu, bez ohledu na reálnou změnu nákladů. Jakákoliv iniciativa, která zlepší čistotu města obcí a odstraní plastový odpad, včetně plechovek z veřejného prostoru, je skvělá. Bohužel se zdá, že v Česku postupně mutuje pouze do záminky k dalšímu zdražování.
Podle ministra školství Mikuláše Beka má vláda v úmyslu financování nepedagogických pracovníků, už takřka legendárními kuchařkami počínaje, převést na obce a kraje. Starostové, tedy nikoli politický subjekt, ale konkrétní šéfové místních zastupitelstev, tomu ovšem nerozumí, říká šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata.
Šéf asociace krajů a jihočeský hejtman Martin Kuba z vládní ODS na adresu Beka poznamenal, pan ministr svými nápady v podstatě vytvořil stávku, konec citátu. Měl na mysli stávku, do které se vloni na konci listopadu zapojili 3/4 škol, a byla také o financování nepedagogických pracovníků. Hejtman Kuba nebyl se svým postřehem daleko od pravdy. Teď se situace opakuje v bledě modrém. Minister Beko známil, že se financování nepedagogických pracovníků, jako jsou kuchařky, uklízečky, školníci, účetní nebo správci IT, převede ze škol na obce a kraje. Celý záměr dává smysl, ale jeho provedení má dvě zásadní vady, rozpočtovou a komunikační. Přechod má nastat od nového školního roku, proto má ministr v rozpočtu peníze na tyto profese jen do srpna 2025. Dál by je měli platit zřizovatelé, ale ti zatím nedostali ani korunu. Minister slibuje, že asi 10 miliard v roce příštím a v tom dalším přes 30 miliard dostanou díky změně rozpočtového určení daní. Ale to je ve hvězdách. Upozornila na to Národní rozpočtová rada ve stanovisku k rozpočtu na rok 2025. Návrh rozpočtu by měl zohledňovat aktuálně platnou legislativu a nemá být založen na možných scénářích, jejichž konkrétní podoba v době sestavování rozpočtu není známa. Není vyřešen odpovídající objem prostředků v kapitole Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na platy nepedagogických pracovníků. Konec citátu. Vláda ministerstvu peníze nedala, ale obcím a krajům zatím taky ne. Což je neuvěřitelná rozpočtová i manažerská nezodpovědnost. Musí se měnit legislativa a nikdo nezaručí, že se vše stihne včas. Většina starostů, ředitelů škol, radních zodpovědných za vzdělávání a dalších lidí ve školství se o záměru dozvěděla minulý týden. Konkrétní plán ministerstvo, stejně jako peníze, nemá. A tak není divu, že už se ozývají protesty. Například od Sdružení místních samospráv, které vede Bekova stranická kolegyně a poslankyně sněmovny za STAN Věra Olšáková. Vláda tento záměr oznámila, aniž by mu předcházela dohoda, či alespoň diskuze s obcemi nad jasnými podklady. Parametry převodu jsme měli přislíbeny na červen, ale dosud jsme je neobdrželi. Konec citátu. Nad plánem vlády se pozastavují ředitelé škol i starostové, kteří budou muset řešit každodenní problémy. Někde se bude snažit obec ušetřit, což zasáhne do provozu školy, včetně výuky, za kterou je zodpovědný ředitel. Jen pro představu, v Česku je 8 000 mateřských základních a středních škol. Akce to tedy bude veliká, přesto ji charakterizuje spousta nejasností, nedostatek času na dotažení a vysvětlení, nad financemi se vznáší velký otazník. K tomu říká ministr Beck, že má záruky od premiéra i ministra financí a kdyby zákonodárci nestihli změnit legislativu, dala by obcím vláda těch aspoň 10 miliard ze své rozpočtové rezervy. Výborně. Co na tom, že kabinet nedávno schválil návrh rozpočtu na příští rok, v němž je rozpočtová rezerva jen 8 miliard a něco na povodně.
Ačkoliv se odvolání předsedy Pirátské strany Bartoše z postu ministra pro místní rozvoj spojuje hlavně s problematikou digitalizací stavebního řízení, jeho podstatným tématem, které bylo začleněno i do programového prohlášení Fialova kabinetu, je otázka bydlení, téma publicistky a dokumentaristky Apoleny Rychlíkové.
Chceme, aby české rodiny měly kde bydlet a aby děti měly dobré vzdělání, které je dobře připraví na měnící se moderní svět, hlásala vláda při svém nástupu k moci. 3 roky poté tu máme velmi neupokojivý výsledek. Zákon se zaseknul a ukončování bytové nouze a obchodu s chudobou je v nedohlednu. Doplácí na to samozřejmě opět ti nejvíc zranitelní. Děti, osamělí seniori, matky samoživitelky, chudé rodiny. To dokládá i nejnovější zpráva o vyloučení z bydlení, kterou zpracovala iniciativa Za bydlení. Každý 7. občan České republiky má v současné době problémy s bydlením. V bytové nouzi se nachází více než 160 tisíc lidí, a to včetně 62 tisíc dětí. Dohromady má podle zprávy nějaký druh závažných problémů s bydlením neuvěřitelných 11,6 milionů obyvatel Česka. Krize, o které se mluví už téměř dekádu, postupuje a řešení je stále v nedohlednu. Za bytovou nouzi označují autoři a autorky zprávy takový stav, kdy je osoba vyloučena ze standardního bydlení. Kromě lidí bez střechy nad hlavou se bytová nouze týká také domácností přebývajících v azylových domech a na ubytovnách nebo v extrémně přelidněných či nevyhovujících bytech. Právě ubytovny jsou jednou z nejdéle trvajících bolestí české politiky bydlení. Jsou předražené, nedisponují ani základním vybavením, sociální zařízení mají většinou na chodbě a v naprosto mizerném stavu. A velmi často zde bují celá řada patologických jevů. Patří mezi ně rozvíjení závislostního chování, domácí násilí, kriminalita nebo ohrožení duševního zdraví. Dávat to za vinu těm, kteří na ubytovnách musí přežívat, by však bylo zcela neadekvátní. Jsou často v situaci, kdy nemají kam jinam jít. A to i proto, že nemáme žádné zákony, které by vymezovaly adekvátní bydlení a bránily obchodu s chudobou a sociálním vyloučením. Nejsmutnější na celé situaci je především to, že reálně poškozuje děti. Bytová nouze má totiž negativní vliv na naplňování jejich základních potřeb, narušuje jejich bezpečí a významně zvyšuje riziko jejich ohrožení. Je také jedním z nejčastějších důvodů umisťování dětí do zastaralé a zároveň velmi nákladné institucionalizované státní náhradní péče, která stojí daňové poplatníky přibližně 12 miliard korun ročně. Až v polovině případů odebírání dětí je jedním z důvodů právě špatná bytová situace rodiny. Tato přetrvávající praxe je úplně nepochopitelná a také pro ní neexistuje omluva. Rozpady rodin kvůli neutěšené sociální situaci jsou něco, co v dobře fungujícím státě nemá existovat. A ne proto, že ústavní péče je drahá. Zkrátka proto, že rozpad rodiny způsobuje hluboké a těžko zahojitelné trauma a rozhodně se mu dá předejít. To bychom ale museli mít politickou reprezentaci, která krizi bydlení bere skutečně vážně, což vláda Petra Fialy není. Zvlášť po odchodu Ivana Bartoše a jeho spolupracovníků, kteří jako jedni z mála měli ambici s neutěšenou situací konečně hýbnout.
Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Německá vládní koalice kvůli barvám jejich subjektů, nazývaná semaforová, prožívá momentálně dost těžké chvíle a o nich hovoří specialista na německou politiku Robert Schuster.
Špatných zpráv, které se v minulých týdnech objevily, nebylo z pohledu německého kancléře Olafa Scholze zrovna málo. Nejprve to byly nepříznivé výhledy pro ekonomiku, kterou zřejmě ani v nejbližších měsících nečeká růst. K tomu se přidala série zemských voleb, které dopadly pro tři vládní strany špatně. Ani komentátoři, kteří ještě jsou schovývaví vůči Scholzovi týmu, je nemohli označit jinak než jako fiasko. Regionální volby v Sasku, Durinsku a Braniborsku potvrdily, že německá vládní koalice, označovaná podle barevných symbolů stran jako semaforová, ztrácí kredit u veřejnosti, čili obrazně řečeno postupně hasne. Zejména oba menší partneři Scholzových sociálních demokratů, liberálové a zelení, pocítili značnou nepřízeň voličů. Ve dvou východoněmeckých spolkových zemích byli katapultováni nejenom z regionální vlády, ale rovnou i z parlamentu. Především liberální svobodní demokraté jsou biti od první chvíle, co do této vlády vstoupili. V řadě oblastí východního Německa dosáhli výsledku, který byl horší než je 2% statistická chyba. V celostátních průzkumech na tom nejsou o moc lépe, jejich podpora se pohybuje okolo 4%, takže podle toho by se nedostali do příštího spolkového sněmu. Což o to, průzkumy se ještě mohou změnit, do dalších voleb je ještě daleko. Podstatnější ovšem je, že soudě podle zpráv v německých sdělovacích prostředcích začínají ze strany odcházet letití členové, kteří v ní vydrželi celé dekády, a to i v dobách podobně kritických, jako je ta současná. Lidem jsme už jenom pro smích, sdělil mi nedávno jeden z nich s tím, že následující den odešle do centrály dopis oznamující ukončení několik desítek let trvajícího členství. Už na konci loňského roku se přitom ve straně schylovalo k revoltě a proběhlo vnitrostranické referendum o dalším setrvání v koalici. Nakonec ho těsně vyhráli stoupenci vládního angažmá. Jejich argumentem bylo, že účast v koalici má smysl, i když její efekty třeba nemusí být vždy na první pohled patrné. Přesně v tomto duchu se až donedávna vyjadřoval také předseda strany, ministr financí Christian Lindner. Pravidelně prezentoval liberály jako obhájce rozpočtové odpovědnosti a takzvané dluhové brzdy. To však jejich voličům přestává stačit. A pochopil to i Lindner, který v poslední době v nejrůznějších rozhovorech naznačil, že vláda by nemusela vydržet až do konce funkčního období. Možná se skutečně schyluje k nějakému klíčovému střetu. Liberálové teď prakticky každou chvíli přicházejí s novými nápady, o kterých musí předem vědět, že v koalici nikdy neprojdou. Týkají se třeba toho, jak rozhýbat německou ekonomiku, nebo dalšího zpřísnění migrační politiky. Podle představ liberálů by měli například odmítnutí žadatelé o azyl, kteří navzdory tomu stále zůstávají v Německu, mít nárok pouze na něco, co označují jako postel, chléb a mýdlo, čili jen na nejzákladnější podporu ze strany státu. Chvíle, kdyby mohla rozhodující bitva nastat, je už také na obzoru. Za několik týdnů se totiž budou v rámci koalice definitivně vypořádávat připomínky k rozpočtu na příští rok, aby mohl být následně schválen v parlamentu. Pokud se liberálové postaví proti, bude to pro ně možná vůbec poslední příležitost, jak opustit potápějící se koaliční loď. Pak by začal německý vládní semafor blikat žlutě, na znamení toho, že je mimo provoz.
Nobelovu cenu za fyziku letos získali John Hapfield a Jeffrey Hinton, a to za práci na tvorbě metod, které pomohly položit základy umělé inteligence. Druhý jmenovaný ovšem před ní varuje. A slovo má publicista Martin Fendrich.
76-letý profesor Geoffrey Everest Hinton je informatik a kognitivní psycholog. Na rozvoji umělé inteligence sice pracoval velkou část svého života, ale v poslední době varuje, že by mohla vést až k zániku lidstva. Loni řekl pro stanici BBC, že chatboty zatím nejsou inteligentnější než lidé, ale podle jeho názoru již brzy budou. Obává se několika momentů spojených s prudkým rozvojem umělé inteligence. Jedním z nich je, že internetové sítě zaplaví videa a texty, které ona vytvoří, a lidé už nebudou schopni poznat, co je pravda. Informatik Hinton nás nečekaně, ale rozumně vrací k zásadní lidské činnosti – hledání pravdy. Známe to z posledních let, kdy se pojem pravdy jakoby rozpadl a kdy představu jedinců o pravdě často určují dezinformace a profesionální dezinformátoři. Čím dál větší roli v zastírání pravdy budou hrát deepfake videa, kdy nebude možné jednoduše poznat, co je uměle vytvořené a co je reálné. ztrácíme vědomí toho, co je sama realita. Podstatné je, kudy k nám výtvory umělé inteligence proudí. Přes sociální sítě. Jednou z cest, jak se vyhnout pseudopravdě, tedy nepravdě či polopravdě, kterou vyrobili lidé užívající umělou inteligenci, je naučit se být velmi nedůvěřivý vůči sociálním sítím. Pokud si chceme udržet přístup k pravdě, musíme ji hledat jinde. Další obava profesora Hintna už jde poněkud mimo naše běžné možnosti, týká se jiného zneužití umělé inteligence. V rozhovoru pro server MIT Technology Review řekl: ani na okamžik si nemyslete, že by Putin nevyrobil hyperinteligentní roboty s úkolem zabíjet Ukrajince. Neváhal by. A pokud chcete, aby v tom byli dobří, nechcete je mikromanežovat, chcete, aby sami přišli na to, jak to udělat. Znamená to, že by si roboti mohli sami určovat dílčí cíle, aby lépe zvládli svůj úkol, jenomže jedním z oněch dílčích cílů robotů se může stát, že budou chtít větší moc, aby svůj hlavní úkol snáze splnili. Pak se ale začnou vymykat kontrole a nakonec mohou začít kopírovat sami sebe. Loni se Hinton připojil k textu dalších vědců, kteří se obávají, že umělá inteligence může vést až k zániku lidstva. Zmírnění rizika vyhynutí v důsledku umělé inteligence by mělo být globální prioritou vedle dalších rizik celospolečenského dosahu, včetně pandemií a jaderných válek, píší vědci. My lidé máme podivuhodnou schopnost ohrožovat sami sebe. Necháváme vyrůst tyrany typu Putina. Technický pokrok nás dovedl až ke klimatické změně, kterou zatím nejsme schopni zastavit. A usilovně pracujeme na umělé inteligenci tak dokonalé, že z ní mají její vlastní tvůrci strach. Jsme čím dál víc ztechnizovaná společnost, jejíž jedinci ztrácejí cit a duši. Technici říkají, že humanitní obory, třeba filozofie, jsou zbytečné, neplyne z nich žádný hmotný užitek. Omyl. Bez rozvíjené humanity ztrácíme vědomí toho, co je pravda, a podléháme lžím.
A zbývá ještě glosa spisovatele Ondřeje Nefa.
Až si čerti pohrajou, to je oblíbené úsloví mé ženy Ljuby. Používá ho, když něco hledám. Ono se to zase objeví, to je smysl úsloví. Čerti si pohrajou a vrátí to. Stává se, že nemůžete něco najít, hledáte takzvaně všude a pak se to najednou objeví tam, kde jste to pětkrát hledali. Záhada? Vysvětlení prosté. Zašantročili to čerti, pohráli si a zase vrátili. Je vám jasné, že bych se o tématu nezmiňoval, kdybych zrovna něco nehledal. Měnil jsem v předsíně žárovku. Lampa má skleněné stěnítko, upevněné třemi šroubky v kruhové objímce. Když pak jsem jeden šroubeček vracel kam patří, křivě jsem ho nasadil do závitu, vyklouzl mi a spadl. Slyšel jsem ho cinknout na dlažbě. Hned jsem slezl, hledal a nenašel. Je to hladká keramická podlaha, nebudu líčit, kde všude jsem hledal, dokonce jsem konal pokusy, vzal jsem jiný šroubek, upustil ho, abych sledoval úhel odrazu a místo dopadu. Potvora šroubek spadl kolmo pod štafle a zůstal tam ležet. Věcně je to bezvýznamná ztráta. Druhý den jsem zašel u nás na vsi k panu Krejzovi do železářství a tam mi dali šroubek M3 na 15 mm zadarmo jako bonus ke kombinačkám. Předpokládal jsem, že se ztracený šroubek najde hned, jak náhradníka přinesu domů. Nenašel se. Je zřejmě neobyčejně zábavný a čerty ještě neomrzel. Nejčastěji se hledají brýle. Řeším to rozsevem brýlí v prostoru. Když jedny nemohu najít, najdu jiné o stejném výkonu někde jinde. Do klasiky patří hledání klíčů. Koupil jsem si elektronické pískadlo a klíče snadno najdu pomocí mobilu. Bohužel to nefunguje obousměrně, takže nemohu použít přívěsek klíčů k nalezení mobilu. Mimořádně trapné je hledání auta. Stalo se mi to mockrát jednou v Brně. Zaparkoval jsem a byl jsem si jistý, že cestu k němu snadno najdu. Jenže pak se smráklo a pod mě bylo všechno jinak. Měl jsem chuť se ptát chodců, pane, nevíte, kde jsem si zaparkoval auto? Ovládl jsem se. Nechtěl jsem v Brňanech potvrdit přesvědčení, že Pražáci jsou ducha mdlého. Zvláštní kapitolu otevřete, když se ztratíte sami. Taky se mi to několikrát stalo, někdy dokonce v exotických podmínkách, jako třeba v písečných dunách v Holandsku a jindy zase v amazonské džungli. Přitom v obou případech to bylo tak říkajíc za chalupou. Je to zvláštní pocit ztratit se. Později si vzpomenete na hlubokomyslnou výzvu Hledej sebe sama. Kdyby vás takto někdo oslovil, když marně pátráte po cestě a nikde žádná není, odpověděli byste mu, jo, jo, najdu sebe sama, ale nejdřív musím najít chalupu. Ale i v tom je moudrost, možná ta nejhlubší.
Ondřej Nev ukončil pondělní názory a argumenty, no a od mikrofonu se loučí Ondřej Konrád.